Let's get ready to rumble!
Y'all ready for this?
Komið sæl og velkomin í þungavigtina kæru hlustendur og kæru áskrifendur þungavigtin heima öllur íslenska fótboltans í hlaðvarpsheimum og Úrslitakeppnin farin af stað í bestu deildinni, komum betur á því og eftir en þungavittin í bóði okki í kringlunni með allanas. Þeir eru ný komnir til okkar, þvílíkur staður og ég mæli bara með því að farin á okki og che.is og þetta snildar staður fyrir hópabókanir. Þú getur pantað bara mismunandi fyrir mismunandi stóra hópa og það alltaf ykkur sem passar, alltaf ykkur staður sem þau eru meðan, þetta ykkur fimm mismunandi staðir, heita ýmislegt og það alltaf ykkur staður sem passar bara nákvæmlega fyrir þann fjölda. Og Stjáni, eins og við sögum fyrir helgina, við erum búin að kíkja þarna, við þurfum að fara síðan núna fljótlega þarna allir og prófa þetta, því að hérna, hvað ekki bóðið þarna?
Þetta verður bara veistla ja. Ég get ekki beðið, ég með spjaldteima ég að, var aðeins að svona dusta ríkið af, af þessu litla sem að kann í pílnum helgina og það var ekki vanþörfa og ég ætla að vera klár fyrir mæti að henda þessi búlsæði trekk og gera eitthvað gott fyrir kamerna sem að ná þessu öllu
Já, ef þú hendur í búlsæði og farið kamera
Já, ég þetta að vinna meira með 3.20 en mækarn með búlsæðið
Já, ég búlsæði og hérna betra nefnilega hittir ekki búlsa það var alltaf 25 sko í staðinn en þú hittir ekki 3.20 það fyrir bara 20 það svona reglana mér og ég þetta nú eitthvað meira heldur en pílustaður
það
Já sjöfúlbóltana Ert þú góður í því Mike?
Hverju?
Sjöfúlbóltana þú íta svona og svo þetta stoppa fara x mörg stig svo renni ekki út af borðinu
sleiftborð
svo í sport
svipa
svo svona pínu neða
sportgrill
já
Þetta svona eins og nett krulla
Já, mínikrulla
Já, ég svo sem ekkert mikið verið að spila þetta þetta í kringlun Þetta bara að loka þeim stað núna en,
Ég hlakka nú mikið til að sjá mækaran í karaoke Ég held að hans ég upplöðu þar sko.
Ég þetta mjög góð þar
Ef þeir eru með vegbúan þá get ég ekki beðið
En ég heyrði það frá góðu manni sér en þar fær sér oft ágætlega í tónna Þetta væri bara flott þessi staður sem hann hefur bara komið á í heiminum
Þetta rosalegt.
Já, ég ætla ekki
að flott að skemmtistar Íslands, þetta bara skemmtistar.
Já, partí þarna um helgar.
Já,
þú veist, eru DJ-ar og eitthvað svona, það getur verið hljómsveitar þarna.
Nei, ekki þannig.
En ég meina, hann sagði við okkur, við fórum henni heimsóndi, ég held að sé uppbókað þegar hann föðs og lög, bara fram yfir, held ég hvað, bara óktóber eða.
Já, sko. Er tvo mánuði fram í
tíma. Já.
Hann fjóra menn í vinnu við að svara hópabókunum.
Já, mér skildi þetta, það var alveg ógeðslega lótt. En það líka kostað og geti séðil en það gott að það fullt af mönnum sem eiga þá
Já, það bara þannig, það rosaleg innkoma hjá stundinsvolki Káa og Ölverum helgina Bjöllinum vill koma fram á eða koma fram á þökkum gjörsanlega stappa, stemmingi var rosaleg bæði fyrirleik og eftirleik og já, Ölver er heima öllu landsbyrjarinnar í Reykjavík það nákvæmlega þannig og kom svo fyrir neðan sent from my iPhone kær kveðja Bjöllins Já. Það nákvæmlega þannig Herðu, heilsuréttinir og Nings Þeir standa vaktina og Nings.is staðurinn nota kóðan Viktin KFC að sjálfsögðu líka með þungavættinni eða þetta erfið mánudagur hjá einhverjum þá ekkert að ég að fara í lúinu núna í hátíðinu það enginn að dæma það Góðu lagi og já, ég fékk sérstaka þakkir fyrir spurningakeppnina frá Mækarunum frá Guðun Elmari, hann hafði mjög gaman að þessum spurningum bara, það hefur verið virkilega góð
Það er líka góð spurning kemur
Jésús,
þú vannst það ekki
Jú, ég vann og það er bara
já,
og svaraði hann bara í öllu spurningunum það var ekki alveg
Nei, ég klikka á viðra erðn íbjöð og það skita
Ég setti mína bestu rannsóknarmenn í smá baktjaldamakk og þeir komast að því að það var í maðkur í þessari misju, ekki fyrsta, ekki annað ekki þriðja skipt.
Það engin maðkur í þessari misju, nema hann bara vinnu og bara veit helviti mikið, meir enn maður bjóðast við en ég skil ég hvernig
þeir... Hann starði út í lofti í tvær mínútur og var að tala um Gústa Gylfa
Hún starði út í lofti í svona tíu mínútur í fyrst spurningunni, hefur var að spurning liðin sem munið bíkakeppnina
Já, ég vissi
það er þessi spurning henni Riggu
allt sem að Stjáni segir að þú sett að gera hann gera það í tvöföldu veldi sko já. Þannig að sjálfsögur hann ekki Riggu og ég veit ég hvernig þeir eru að rannsaka það það var ekkit gaman að vera með spurning í kefni þetta var Riggu
en
þá hefði líka vita við það eru nýbjöð þú
veist ekki fullt hús
hann gæti ekki vita það þú klikkaði bara svo mörgur spurning
já, með svo Daniel Sturrits Það var ekki gott
Sturrits, hver líka á því?
Já, Stjáni, hann náttúrulega vissi ekki
Það er eina sem ég klikkaði
Já, hann náttúrulega var svo að stóð seitt með Dean Martin Ég var náttúrulega fljótari þar, þannig klikkaði þar
Já. Hvernig gat þarlega með þessu er ríkað?
Já, góð spurning sko
okay.
Áfram gakk, við höldum áfram hér í þungaviktinni Celsius Life 1 Stjáni Það númer 2 ekki?
Tvisturinn í dag, jú, það var erfiður sundaðin í gær Nú var ægilegpest á heimilinu sko, vel þreytt á laugardagskvöldið Það sopnaði fyrir 11 á laugardagskvöldið, vaknaði síðan Var að þvo vel fram á kvöld í gær
Allir, margir mælupest?
Nei, bara einn
Ég gerði eitt í gær sem maður mætti bara gera oftar Ég eiginlega bara var með símaminn í herbergi, ég var bara ekki í símanum í gær Djöböll það næs
Já, það var þreytt að þú svarar ekki þegar maður að tala því sko.
Já, ég var ekkert að kíkja á símann í gær Ég horfði hérna á City-leikin Tók leggju í gær Svo horfði hérna
Þú bara verið eitthvað lítið líðir
Nei, alls
ekki flóki,
Ekki
verið að búa til einhverja sögu
Bláðu símannin hörbyggi Helviti góður
Konan pyrru bara
Nei, hún hérna eldaði fyrir okkur í gær og þetta var bara degur dagur hjá Richard Ánægði með Hefði nú samt getað sleppt í að horfa hann á framleik og sopnaði hann reyndar yfir honum í seinnáleik komum því bara núna Skulum byrja hérna heima og það að sjálfsögðu úrslitakeppnin sem farin að stað og við förum í neðri hlutan KR tók á móti Vestra á meistaravöllum og KR-ingar voru aðeins búin að ná í eitt stig gegn Vestra í tveimur leikjum á tímabilinu eitt jafntefli í Vesturbænum og svo eitt tapu þetta fyrir Vestan þessum leik lauk með 2-2 jafntefli KR komst tvisvar í forustu en Vestri svaraði í bæði skiptin Atli Sigurjónsson skoraði rétt fyrir hálfleik kom KR-ingum yfir Andri Rúnar að minna á sig þetta geti verið mikilvægt fyrir Vestra ef hann ætlar að fara að skora í úrslitakeppninni jafnað á 64. mínútu Benón í breki kom KR síðan yfir strax 3 mínútum síðar en Gustav Kjeldsen jafnaði metin fyrir Vestra á 77. og þetta eru loka tölurnar Og ég ætla að byrja á þér Stjáni, þetta góð úrslit fyrir bæði lið eða þetta bara slök úrslit fyrir bæði lið, hvað hérna?
Nei, þetta eru betri úrslit fyrir KR en Vestra en KR voru ágætir í fyrir áleik og fengu áttu kannski að ná
meiri
fórustu en svo undir svona lok fyrir áleik þá fannst mér Vestri svona aðeins vakna fyrir lífsins og með hjálp Ívars Orra á flutinni þá hengu KR ykkar 11 á vellinum því að stóru vinnur minn Aron Þórur Albertsson átti náttúrulega bara að færi í sturtu þegar bæði þegar hann rífur í gæðan þegar hann komin einn í gegn þegar hann voru en þræðir hann í gegn þá rífur hann í hann og dæmir ekki neitt og svo tekur hann tveggja fóta á Andra Rúnar beint fyrir framan bekkin hjá vestramönnum og það hefði bara getað verið straight red þannig þeir voru heppni með það og svo það sjálfur kóngurinn Gísmið kannski var hann að vinna sér nýjan samning ég veit það ekki þegar hann nær í tvö stig fyrir bjargar því að þeir fá eitt stig hann í gær og vestri ekki þrjú þegar hann verið virkilega vel frá Andra Rúnar hann einn í gegn þannig að Káur ekki geta verið bara sáttir en tvö stig gegn vestra af nýju mögulum það áfellstómur í Vesturbænum
en Káur með 22 stig núna og ég meina nú Káur bara fjóra leiki eftir og eins og staðan núna þeir eru þremur stigum frá fallsæti Káringar og með markatöluna líka
Já, hétt ég Stjáni, hann getur ekki svo á nóttinni, sko, hann er að telja sér trúið að Káur sé að fara að falla Káur alltaf aldrei fyrir neðan fylki alltaf, þú veist, það eru engar líkur að því, sko
nei.
Engar, og þá bara eitt sæti eftir sem að fara að falla, og nú Káur með þrjú stig á vestra og markatöluna og það fækkar í leikjunum og veist, það vita þetta að Káur tekur einhver stig vestri getur alveg tekið einhver stig líka og HK getur alveg tekið einhver stig líka en þau ná aldrei bæði Káringun og ég heldur bara, við hefði framarði voru í gær kom betur eða eftir, þú veist, þá heldur Káringunir eða bara vinna framarðina, þú veist, framarðir bara hættir endar eftir leikin í gær en hann alltaf lortnir öryggir en með hennar leik í gær, hann alltaf Káir að vinna hennar leik er voru betra liðið
fyrir
leikurinn er bara 90 mínútur og ég meina tökum 90 mínútur voru Káringa bara betra liðið
Hvað varstu minna vítadóm? Þannig rífur hann niður
Hver finnur Thomas?
Nei, Aron Þórður
Já, Aron, ég ekki séð það en ég sá brotið hjá honum hérna, hjá honum og það gat alveg Stjáni þú veist, var lappið sem einhvern spjald sko, þannig að en ég meina, þú veist heilt yfir var ekki dómarinn sem eitthvað eðilega enn að leika en það var enginn að tala það, er helst Stjáni það er enginn annar að minnast á þetta en ekki einu sinni þjálfar að liðana þannig að hérna
Davíð tók lestur eftir þetta að hann fekk bara gult þarna sko
Já, hann gat alveg gefa honum rautt ég sammála því en heilt yfir að KR mun betri í þessu leik en þetta bara sama sagan búið að vera bara frá því þriðju umferð eða
Já,
þú veist, þeir bara
Byrja oft leikina vel
Já, líka ef að bara ef að væri bara að spilaði fyrstu 30 minna eða 40, alla hana 30 til 45 þá var í KR sennilega bara berið sem Evrópusæti sko
Þú talar um að vera svo frábært fyrir KR fóðan að Guðjón Örn Ingólfsson í haldamönnum formi, er KR ekki formið?
Ég held bara að sé meira áhugaleysi
Já
Ég held það
En formuleysi
Já, ég held það sé svolítið þannig Það sé bara áhugaleysi Svo mikið að meðisklum svo meðast tveir vartamenn Ekki að vörnina hafa verið góð í sumar Þeir meðast samt ekki dviðið að tveir vartamenn meðist mm. Meðast þannig rétt fyrir leik Og þeir voru með líkilmann í banni Og ég bara, þetta bara, þetta bara lélegt mm-hmm. Það bara segist alveg þessu Og nú á að reyna allt sínins mér til að falla ekki mm-hmm. að þá bara fara þeir sennilega bara hægt að spila á káruvöllin
Mætti hvort þeir ekki neða sko
Já, fín mæting í ger
500 manns
Já, var ágætt smæting
507 manns
Stjáin áttar sig ekki á að það sko það ekki bara stúka á káruvöllin það má standa líka og það voru eitthvað fleiri í stæðunum við liðin og
það voru 507 manns
Nei, nei,
Akkur stendur það á káus í pútris
Af því að þeir bara kannski 507 sem borguði sinn
Nei, 507 áhorum það stendur ekki 396 borguði 26 káus í skýttir
Það telja hausana það voru fleiri 507 ég horfði á leikinn sko Og það skiptir ekki máli, þetta var, ef allir hefur verið í stúkunni, þá þetta bara liti allt til að út, mætingi
Hvernig getur verið svona treyð?
En auðvitað var þetta móti vestra sem var eiginlega ekki með neina stuðnismenn
Það heyrðist nú eina sem heyrðist úr stúkunni var vestri vestri
Já, voru einhverjum fjórir
en, Já, meir en í einhverjum 503 káringum
En það var alveg, þú veist, ágætis mæting á hann og leik En okkur ætti að vera eitthvað mikið betri mæting, ég meina það ekki mikið betri mæting hjá topplegunum í deildinni sko Okkur ætti þá að vera þarna Þannig að það
það var alltaf vel yfir þúsund í kópbóinu kvöld, en það besta mæting
Ég held að káar eitthvað sem aður eða þriðu bestu, Reynir Elís okkar maður, senda á mig daginn Ég selja ekki dýrinni kefti það, káar var í öðru að þriða setja við bestu mætingunni í sumar
Hérna
maðurleiksins
Ég ætla að gefa honum vini mínum Andra Rúnari, þetta var stórt mark þó hún hefði alltaf að klára leikinu en ég þarf að koma inn á þetta úst, 18 stig mm. sem Óskar búin að geta náði einn sem þjálfari káir hann að fá 4 stig
mm. Já, já
Þetta ríkalegur á, þetta 22% af stigunum sem í bóði sem þeir eru að náði
Þetta ekki gott sko, það bara að segja stölu Það sem kemur mest óvart þetta með öllin af því að ég fekk nú ég kláraðist þessum rosli stjána hvað hvort sé 507 eða 508 áverður þarna bara sé bara að vera sannlega að kópa á sötlinum í kvöld sko en
Eða að veðja hvað það var yfir 1000 að kópa
Ég veðja, þið ljúi bara tölum eins og Riki sko. Það voru miklu fleiri 500
Af hverju stendur hvaða hagsmunni hefur káfa því Ég setja aðra tölu
Það stóð líka uppselt hjá Rika
Hvaða hagsmunni hefur káfa því að setja aðra tölu en var á vettlingi
Þetta þessi borgas inn
Nei, þetta áhorfendur
Nei, það ekki hægt að telja og það ekki
Þegar ég fer inn með kási í skýttinu mitt
börnin aldrei tekið með hana
Hann bara ekki, með Harry Grindar við þurfum þetta Það 507 sem fara inn í síðan á kárunni
Ég var þetta daginn og fekk bara fæf og labbað innskilur Þú veist ef ég verið að gera allan 508
Já, það var bara stóra lið og þið var skáskotið þaðaninn Vert ekki með þetta
En ég sé alveg mennsko sem í hliðunum og svo þetta Þeir eru með svona telja
Já, það taliðin
Já, og það bara eru svo miklu fleiri bóðsmiðar Annars sem að bara menni ekki á kárunni Það kannski 200-300 manns En það skiptir ekki máli, það var alltaf meiri 500 ás leik og það var ágætis mæting á hana leik þegar það var staðið vel fyrir utan en það hefði getað verið fleiri en já, það kemur verið lóvart ef að káaringarnir ef Óskar búin að ná því inn ég get ekki ímyndi bara að segja þetta annað heldur hann sé bara að ná því inn að, ef þá taka upp völlin og fara að leggja gerðurkar sem okkar einlega að gera
já.
Að bara gera það strax og ég velti fyrir mér okkur er sísón ekki klára þeir hafa fram á sunnudaginn á heimavelli væri þá ekki allavega eðlilegt að ég heldur eigi síðan síðasta leikin og heimaleik líka
tótilegi og
einnig ok, þannig að takja á síðasta leikin þeir ætti að vera rottur öryggi þá ég væri ekki eðlilegt þá að klára síðasta leikin á þessum velli á grasi á heima allavega móti Rúnari Kristjánssyni á sunnudaginn svo stutt í leikin hvað roða stress er það að fara að rífa þetta upp núna þóra ekki að spila á grasvellinum síðustu tvo leikin eða
Okay.
Frábærspurning Töpuðu þeir fram í Laugardalum í vor
Afsaki, við datan
Þetta er káarvöldur
Já, ég veit en hvað allar þá að spila leikin
Það ekkert komið í ljós
Laugardalsvellinum ættalega hann að þróttaröldum sem spilu heimaleik áður að Maggi Bö reyf sig í gang
Aftur að fara heimaleik móti fram á þróttaröldinum En mér spilu að skrýta að klára ekki tímbil Og ég hugsaði bara í gær, ég heyrði Ég hef ekki búin að heyra þannig, ég heyrði bara allt í henni í gær Og hugsaði bara býtu Hver ástæður, okkur svona rosaleg stress Ef það þarf ekki
Svo er
Viltu ekki klárast hjá henni á þínu velli
Ég myndi halda það Svo erum ekki kannski að gleyma einum að félagaskiptum Mástins í boltanum Að þegar að Rúnar tekur þau ekki berst eins og Messi upp í Úrlásadal Og skilur káningan eftir í óröðileg sem er búninga og sokkateip og annað Það er bara að koma í kollin á þeim Bakið hann fyrir ekki.
En á endanum erum við bara enda samastað og fram bara bæði liðin í bestu deildu á næstu ári.
Herru, höldum áfram smá tempó hérna. Óskar blés bara sögusagnir Stjáni að Fredrik Skram væri á leiðinni í KR en það hins vegar annar markvörður á leiðinni ángað.
Já, við erum búin að koma inn og það Halldór Snær Gíðórsson markmaður Fjölnis verður markmaður KR næstu ári. Það er verst geymda leyndamáli vestur í bæ og
en það ekki, en það ekki það stærsta.
Nei, það ekki stærsta.
Við erum mögulega að fá, sko, það á Make KR Great Again því að kóngurinn sem hélt utan alla tauma og öll besta velgengnin í hans stjórnartíð, Kristinn Kernestedt, sagður að vera á leiðin í formann aftur.
Það er bara þannig að Palli einn í Vesturbænum núna og það á að róa öllum árum að því að Kristinn tæki líklanum aftur á KR og það ég skila vel að KR-ingar vilji hérna breyta til í stjórninni, þetta er búið að vera eyðumörku ganga síðan að Páll settist í stjórastólinn og hverju vera með honum verður forvitnilegt að sjá og hvenær Páll verður formlega listur frá störfum, það verður forvitnilegt að sjá en þetta eru sögurnar vestur bæ og þær eru að vera alltaf háværari og háværari.
Þetta verður aðeiklisvært meira lagi. Ég væri gaman að sjá kóngin aftur á sölunum, Kristinn Kernestedt. En ég ætla að...
Þreytið að mista nú lýsinguna samt eða hann fyrir að lýsa káarleiki með hann forma.
Nei, hann getur samt að lýsta öðrun leikim í íslenska bolta. Þetta bara Ísland. Nei,
akkur ekki. Hann getur ekki lýst leikim í íslenska bolta en hann formaði káar. Af því að hann segir sér bara sjálft, en hann getur að lýsta enska boltanum, sko. Nei. Sjálfsögur fyrir hann ekki að lýsa hérna Valur breiðablik þegar hann formaði KR sko. Segir sér bara sjálft.
Ok, ekkert mál. Förum upp í Úlfarsárdal. Fram 2 Fylkir 0. Alex Freyr Elísson með fyrra markið á 23. mínútu. Magnús Þórðarson kom í 2-0 á 43. mínútu og í seinni hálfleikunum var svo hann bara eins og hann var og þetta endaði 2-0. Svo flesti vissu bara eftir bókinni. Fram endalega búið að bjarga sig frá fallið. Þurfi ekki að pæla neitt, þú veist, tímabilið basically bara búið á þeim, Stjáni. En Fylkir, þú veist, það er alltaf dæmi hópar niður núna ekki.
Jú, það eru viðvörunar bjöllu sem að hringja og svo þegar Fylkismenn skjóti stöng og 30 sekundir síðar er boltinn í netinu hinum einn.
Stöngin inn.
Já, þá er að stöngin inn hinum einn, þannig að þetta, þeir gátu ekkit í þessum leik og þeir geti ekki neitt og Ragnar Bræði segir þetta að veri fínt svar við síðasta leik.
Það get ég ekki.
Þeir voru spila bóti fram sem að engu að keppa.
Þeir eru svo fyrirsagnar í viðtölun frá Ragnari Braga og Rúnari, bara fyrirsagnar. Ég hef ekki vita
úrslitin.
100% held að ég er bara að veðja aðlega sko.
Ótrúlega töpuðu
2-0 og þeir voru illa ánægðir og þeir töpuðu fyrir fram sem hafði engan áhuga og gat ekki raskat í þessu leik. Það var leiðinlegt sko. Ég gat ekkert sko. Fylkir að betri í þessu leik en þið töpuðu svo 2-0
framfekk fyrstu hotnmyndinu held ég á 90. myndu
já, 13-1 í hotnum, 93. fengum við fyrsta og eina hotnum sig en ég meina þeir unnu samt leikinn 2-0 og hafðu engan áhugaði að spilina leik þú veist, þetta er náttúrulega bara verði leðilegt fyrir upp á svona skemmtanagildi spenn og annað í næstu umferðum hefði Fylkir þurft að vinna hennar leik en þetta var ævintýralega slagt tapjöfum því að þarna var lag en ég og Stjáni tölum báður um það á föstudaginn að þeir myndu bara tapa þessu leika því að væru það lélir og það bara kom ákvörð á daginn í framvartir átti engaðin skilaði að vinna þetta sko en það er ekkit meira það að segja heldur bara frábært svar já, þetta er 6-0 síðast og 2-0 núna kannski ég gegja svar en það bara gefur engin stig sko
Nei. Herru, það er bara þannig maður leiksins bara upp á
Alex Freyr er búin að vera á eldi en framar að gerðu káringu smá greiða í gær með því að henda sér þrír leikir menn verið í banni á móti Kár Alex Freyr, Gummi Magg og Þorri Stefán þannig að framar er ekki það degi og breytir hún að missa menn í bæði meðsli og svo í nám erlendis þannig að
ég, Káur,
ef að Kár vinnur ekki þetta framlið sem þeir hafa allir hóp allir fyrir ekki verið ekki 12 maðurinn annað, þá hérna, er fók ekki flest
er vinnað
en er það ekki smá keppi kemli fyrir Rúnar að Káur verði alvöru vesen útmótið.
Jú, en hann er bara ekki inn á vellinum og hann mun alveg reyna að vinna leikinn en Káur vinnu þú, þú veist, það er bara þannig.
Þú sagði líka að Káur myndi 100% vinna vestra.
Já, þetta er
það. Það er 4-1 fyrir mér tippleiknum.
Já, Káur er náttúrulega átti alltaf að vinna vestra en Káur vinnu fram. Þú veist, ég held þetta verði Þú veist, ég held að þú getur ekki fengið fram á betri tíma og ég held að þetta verið
auðvitað. Hvenær spáðu Mike Káur ekki sigri eftir að Óskar tók formulega við?
Ég er búin að spáðu, þeir eru bara að spila.
Ekki móti val.
Spáðu val sigri.
Já, eina leikur sem spáðum ekki sigri. Hittir allt búið.
Nei, spáðum jafntefli að þetta móti Víking.
Já, rétt.
Þú veist, hittir eru bara vestri HK og eitthvað svona lið, sko.
Þú veist, sem eru bara ekkit verri en Káur.
Þau eru bæði fyrir neðan Káur.
bæði búin að vinna KR, KR ekki búin að vinna.
Já, það bara skiptir eitthvað máli, Stjáni.
Það er talið upp úr hattinum.
Já, skiptir
við máli þennan. Það er bara hvernig KR búin að ganga mót sér lið. KR líka búin að vinna FH tvisvar, sko.
Já, já.
Og þú veist, jafntefli Víking útivelli og, og allt þetta, sko.
Herðu.
En ég meina, þú veist, KR vinur alltaf fram á sundan. Ég meina, hef vilja hafa það á meistaravöllum, sko.
Já, já. Herðu, förum í efri hlutan, drengir. Það eru tveir leikir í kvöld og við þetta, við förum í bikarúrslitin og eftir en eftir bikarúrslitaleikinn, nú náttúrulega bara ljóst að það bara þriðasætið sem að gefur Evrópusætið. Það ekki fjórðasætið. Það með að Valur Stjarnan klukkan 19:15 í kvöld, Stjáni. Þetta mjög einfalt fyrir Stjörnuna. Þeir þurfa bara að fara á Hlíðarenda og vinna. Ekki flóknara.
Já, þeir verða að gera það og þetta bara held ég bara fínt, nú það bara þriðja sætið sem gefur ekkert fjórða sætið og treystar inn annað, þú bara treystar sjálfa þig og stjarnan
getur alveg verður bara að vinna
Jum, það allt í háaloftin í klefanum í Val það menn að rífast eftir æfingar akkur út í golfi en ekki eftir meittur í golfi en getur ekki spila fótbolta það allt í háaloftin og það ástæður þess að Gylfi Sigurðsson á fimm leiki eftir í Valstreyjunni hann nennir ekki þessu metnaleysi á Val hann verður farin að leið og síðasti leikur búinn hann nennir ekki þessu bulli
hérna hvað Gylfi samt á löngu samningi hann bara út þetta
tímabil Tekkjaró hann bara segir honum upp eða hættir í fótbolta ef það allar einhver stæla hann sko hann bara hann tekur ekki þátt í metnaleysi hann er einn besti fótboltamaður Íslandssögunnar hann nennir ekki metnaleysi
metnaleysi minn ekki Valur ævi hádeginn alltaf og
er það metnaður
já
og ég ætla vera metnaður að vinna titil
Já, já.
Ekki hvenær ræður,
það getur nú bara eitt lið unni titilin.
Já, já, já. Valur vinnur vissulega ekki ára en hérna en hérna Valur Stjarnamæk, ég meina
ef Valur vinnur hennar leik þetta, Valur bara að vinna hennar leik og,
þá ættu
að
vera
og ég bara ógeð, við þurfum eitthvað bikarhúsleikjan eftir ég svo ánægði með það að ég ekki vera að gefa ykkur að hérna ölmusur til liðana sko ég svo ógeð ánægði með það að bara þriða sæti færi árangir mér bara fjórða sæti í íslenska boltanum ekki til að Evrópa kemur að gera Og þú veist, þú getur enda þetta með 30 eitthvað stíð í fjórða setja fyrir Evrópukeppni. Nú eins og þú sagðir, nú er þetta bara undir þér komið. Stjarnar var ennþá möguleika á þessu, ef þau gera það. Ég meina, ef að stjarnar vinnur og bara skæin bara vinnur breiðablik og F bara vinnur Víking, þá öll möguleika. Sjómi, þú veist, og bara Valur vinnur og F og, já, þú veist, það aldrei gaman að sjá okkur F og hann hvað skaga menn núna að vera kvartu við KM-unum helgin en eða Víkingunum, sko. Hey. Veist, það eru þrjú stigarna, það er mokað í liðin ykkar eins og FH skilur þetta ekki dódýrt lið þú verður bara ná top 3 og það er bara þannig og það er miklu skemmtilega að byggja meistarar fara í Evrópu heldur en eitthvað lið í fjórðasæti það er bara þannig, þú vinnur byggar þú fá eitthvað fyrir það Þannig að það er í gamla dag að hefði þetta verið
Það var þessi liðið eitthvað Evrópa að gera, þú talar alltaf um það Evrópa skiptir
eitthvað
mól
Nei, það er ekki að gera En þú veist, þú vilt að meistarar Þú veist að meistarar fari í Evrópu Þú veist, það er bara þannig En eina liði virðist vera Með við hvernig þetta er í dag Þá virðist eina liði sem hefur eitthvað að gera Þannig sér Evrópa er liði sem verður Íslandsmeistari Því þar eru endalaust kimi 5 sjensar og að halda áfram í keppninni þáttu tapir og tapir
En að því að víkingar eru komnir núna í sambandsdeildina er ekki stutt í að við fáum þetta auka sæti
Þeir klúru því svolítið þarna með að vinna ekki Andorra
Setni
Koloma
já. Já, þá klúru því svolítið allan að fá hann ekki á næsta ári
Ok En eða er gera vel í deildinni sjálfri
Ég sammála því, þú veist, það verið jafnvörg sæti en þá fyrir við Evrópudeild sko. Nei, svona með hvernig okkur hefur hvernig vorum, ég meina þú ert nú að tala um ríkti þarna dýrtli og val, besta knattspyrnum hans sögunar og allt þetta þegar að hafa hlegið aðeim að einhverju skosku pöbbaliði sko, sent myrrin, hún flottir að Gummi Torfa var hann sko þú veist, og
Þeir komin sem bikamestar úr Skotlandi
og Nei, þeir voru ekki bikamestari, ég búin að segja þetta 20 sinni
Þeir eru bikar í Skotlandi
Nei, þeir eru ekki bikamestari í Skotlandi, ég var reyna að útskýra fyrir um daginn Þetta er aftur að fara í þetta
Ok, hvernig komuðu þá inn?
Þeir fóru bara inn í eitthvað sjötta sæti, eitthvað svona umspil að þið er umspil í Skotlandi og efsta sæti hefur umspilinu fór Hvað heldur að séu bikamestari í Skotlandi? Okay. Þeir eru ekki bikamestari í Skotlandi Og við erum búin að fara yfir því þættinum áður En Káa, bikameistari, Evrópukeppni, geggjað Valur Stjarnan verður forvitlegar leikur í kvöld En við ef Valur vinnur, Breiðablik vinnur Skagan Þá bara Þá þessi úrslitakeppni formlega lokið Takk fyrir, einhverju 6 vikum áður en líkur Fyrir utan vonandi úrslitaleik
Já,
það bara flott Þetta verður, ég segi, það verður spenna
Það getur að googla á nú hvað sent mér en hvernig eru úrslitaleikina
í Skotland Það eru ekki
Það voru í fynda sjötta seti dildinni
Það eru í fynda seti
Það er flott Það er flott Það fór í Evrópu kemur út af því, sko
Og Saint Mirren er í fymta seti núna, það bara svipa þá
Já, já, ég meina allt í læli ég, meina, veist, ég ekki að segja að Valur eitthvað rúli yfir og Valur á ekki að tapa fyrir eitthvað fjögur núna
Nei, ég samlega því, fjögur eitt Hérna, bara, eins og ég segi, bara stutt Við erum búnir að hita upp fyrir þessa leiki Blik, og svona vikingar pyrraði núna, en nú ætti þetta að setja blótbót hann og blikunum, sko Vikingarni munu koma trilltir á meðu ekki daginn norður, sko
Norður?
Nei,
Mót
F.O. heima
já, já, þeir muni gera það og blikarnir var að vantala trilltir á múti skaganu í kvöld og þetta verður vondi bara ég vona bara bæði lið vinni alla leiki og þetta verður hreitt nústaleikur og þannig að ég sé ekki hústu, geta að tapa einu leik kannski en annars ég að vinna þrjá og fjórum leikim það eru bara betri en þessi lið í dag Þetta verður rosalegt og
Ég vinn aldrei alla fjóra leikina bæði Ég bara nákvæmlega enga trúið því sko
Ég veit ekki Pínu sammála mæk Ég ekki að sjá
það Enga
trúið
því
Víkingarnir
með að mistiða sig Blikarnir með ekki mistiða sig Alla var ekki tap sko Ef að þið henni gera það ekki Því að markatalan mun betri á Víking sko
Já. Herðu, förum núna bara í bikar úrslita leikin Sem var á laugardag Þvílíkt veður Sem Já, þetta lék við áhorfendur 4100 á úrslita leikin
Nei, nei, það var að ljúga Og miklu fleiri, það voru margir eins og Mike sem löppuðu bara þinn
Ok, það var samt bara tölur frá KC og Rúf og,
Já, já
okay. Það er svolítið öðru í svo lögutasvellinum heldur en KR vellum að KR vestra sko veist, ekki, svona, En það var fín mætingarunleik
Já, 4100, ég meina ég held þetta sé að mesta bara í tölur
Þetta var tíma. Bara flott, já
Bara virkilega vel gert En KM-en náðu fórustun á 37. mínútu Það var mikil reikistefna hver á 8. mark Það var talað hinn og þennan En að lokum þá búið að skala þetta sem sjálfsmarka á Oliver Ekroth Á 37. mínútu Og víkingar reyndu síðan allt hver gátu til þess að jafna í seinni hálfleik Það var bara ekki að ganga Og það var síðan Dagur Ingi Valsson sem að skoraði sigur marki bara djúftin í uppbóta tíman Káa bikarmeistar og fyrsti titill Káa síðan 1989 Það var auðvitað samklæðast meðan drengir
Já, mjög og bara sangjað þig með hvernig þessi leikur þróaðist en fyrsta markið er náttúrulega eins og ólöflegt þá að verður en það er bara svo var í fyrra í byggjóðstunum þá skoruðu víkingarnir ólöflegt mark þannig að það er ekki svo
Það er meina, vinsum jú lúsum
og víkingarnir gátu mögulega gert tilkalli vítaspyrnu hann í fyrra áleg líka en mér fannst uppstillingin á Arnari að setja Erling Agnarsson inn og Djúrits á bekknum það kom í baki á þeim Djúrits er maður stóru leikjana og hann datt í smá lægð en hann kemur var að koma upp með himins skautun núna síðustu leiki og henta bekkinins leik og Erlingur búin að vera meittur og Arnar er alltaf með hann liðin ef hann hill og hann kom í baki á hann og fannst mér en engi sendir upp á topp það var skrítið Nikon alltaf meittur tóknaður og því hefði þá bara haft Helga Guðjóns gefði honum líklana þessum byggarústaleik
Ég nenni ekki að dómanni sé að hlutur ekki þú veist, mér varst Halla á Káa í byggarústaleik mér fyrir á mér varst Halla á Víking núna veist, þetta er bara eins og það er en ég meni átti Víkingur eitthvað veist, þrátt fyrir það að vera eitthvað aðeins á mótið dómkjæslan, þá voru Víkingar bara ekkit góður í þessum leikmæk
Dómkjæslan var ekkit á mótið í þessu leik í fyrri áleik sérstaklega og það var þetta besti hálfleikur sem ég sé Káa að spila
Það voru mjög góður
bara, þetta bara besti hálfleikur sem ég sé Káa að spila sennilega bara, þú veist, bara frá 89 þeir eru góðið með þó og þeir voru geggjaðir í fyrri áleik já, þeir voru ekki að halda með boltan neitt mikið en þeir voru ekki einhver Arsenal taktík sko þú veist, og bara og það var svo mikið skilvirkni í sóknunum hjá þeim og hvernig þeir náðu að opna svæðin þegar er hérna fóru og þegar þetta var allt greinilega planað hvernig er ætlaði að spila upp Víðar og Hallgrímur frábærir í fyrir áleik en Víðar náttúrulega klúra bara tveimur dauða færum
sérstaklega hún einn í gegn
já, hétti bara líka dauða færi fyrir svona leikmann og einn í gegn, markið er bara opið hvað er hann að gera við þar, hlustaði, skam þú veist, taktu bara einu auka stertingu þá varum við nógan tíma, markmaður á að fari Og ég ætla bara að hósa káamönnum Já, bara 1-0 og svo 2-0 Bara skorað á báðum færðunum Og hérna Mér varst þið bara geggjaðir Skilverkur sóknarleikur hjá þeim
En stubburinn hefur greinilega hlusta á Mike fyrir helgina Þannst þú sagði að hann þyrfti að eiga sinn besta leik á ferlinum Hann var frábær í þessum leik
Ég veit hvort það var besti leikunum svo ferlinum Mér fannst það bara aldrei koma upp boltan fyrir henni uppbóta tíma En hann gerði vel þar, hann í markinu til þess
Var ég ekki einni maður henni sem sagði að Káa myndi lifta þessum byggar
Ég sagði að Víkingu myndi vinna þennan leik
Ég gera það líka
En ég bara, það var góðu punktu sem eitt sagði í gær Arnar mætti með Evrópu liðið sitt Inná Ég bara skilði það ekki
Ok, hvernig hefur vilja sjá þetta eru?
Ég vilja sjá Djúrits alltaf í liðinu og ég sammála honum hérna Stjána, ég vil sjá Helga Guðjóns í liðinu líka því að Nikola Hansen var ekki með að því ég var búin að stilla upp liðinu fyrir hann, ég reyndar kunni ekki að vera hringi hann en ég vissi ekki að Nikola Hansen var ekki með, þannig að því ég vildi hafa hann upp á topp en fyrst hann var ekki með þá ég bara haft Helga upp á topp svo ég haft Djúrits Ara og hann hérna Valdimar Aron Elís og Gísla Gottskálk og mér varst þetta var bara hræðsla í vikingunum með byrjunlið, fannst mér
ég ætla að spyrja ykkur bara eftirmað á svona hvernig haldið þetta muni fara í viking
þetta skiptir engum, við erum búin að gleyma þessu núna þeir eru búin að vinna þetta 4 ár í röð þeir eru átti ekkit skilu út úr þessu leik þeir eru búin að vera rosalega heppnir í uppbyggingu að mörgum sem úrslita leikim og þeir eru sjálfsög að vinna á Stjáni og Markur kom inn á það, þeir eru búin að vera rosalega heppni með drætti, hægri, vinstri
Þetta var ekki fyrsta skipti sem ég lendi undan í þessum 4 byggar
Já, ég held að þetta sé bara léttir án grín sko, ég held að þetta sé bara léttir að þetta bara, veist, þetta búið því að eins og segið veist, stundu þarf aðeins að geta tekið á svona líka og líka þetta var káa þetta hefur verið verrið, það bara er breiðablikað að vala eitthvað svona, veist, töpuð bara verið káa unna og í fyrra, ég held
Hvar setur þá tímabil hjá Vex?
Bara fínt skilur þeir eru komin í sambandsdeild, þeir eru komin náðu 49 stigum út úr deildinni sem að Breiðablik vinna á í úrslitaleik og tapaði tveim úrslitaleikjum, það ekki fínt en ég meina Víkingur ekki með jafngott lið einhvern veginn að hafa verið með síðustu 2-3 árin að mínum mati en það bara fínt þetta Víkingur sko
það var nú eitt sem sagði
já, Víkingur og Breiðablik eru bara takið í íslenska fótbolta
já, núna, svo bara breytist það
já, það var eitt sem sagði og eftir byggjálfstæðleikin reynda Bliki ef að Víkingur vinnur ekki titilin þá þetta bara nákvæmlega stímabili hjá Blikum í fyrra það bara sambandsdeild og engin titil
já, já, en samt byggar úrslitaleikur og kannski úrslitaleikum Íslandsmeistaratitlinn
eitthvað slags. Líka voru 15 stigum frá titlinum fyrir þetta. Ég meina 19 stigum.
En það samt alveg rétt hjá honum. Þetta snýst gullmedaljur.
Ég tók að þig einu atlingsverið, ég var að skoða deildinni fyrir hvernig þetta endaði. Víkingar enduði móti í fyrir með 66 stig.
Vá.
Keflavík með 16, þeir voru með 50 stigum meira en Keflavík.
Svo bara Keflavík að koma aftur upp, sko.
Mögulega.
Fækkanir í 10, takk.
Það eru allavega til hamingju káamenn
Já, bara þeir voru frábæra í þessu leik Já. Það bara þannig þeir...
Já, ég fekk einhverja pillur með Hans Viktor Ég seti eitthvað tvítum að hann hefði ekki unni leiki Eitthvað x-leiki Ég kveikti í honum hann í vor þegar ég seti
Var það ekki bara rétt hjá
þér? Já, það var hár rétt hjá minn Enda svaraði að mennum og sagði hann bara setast niður Ég ætla vona að káamenn tæki nú bróskum innan til hamingju Og ég ætla nú að
Byggði grunin
Já, það sé náttúrulega búin að byggja Það sé komin í tvo byggarústleiki og bara ekki búin að gera frábæra hluti og maður er mandamál, máli er bara það
Þú byggir ekki hús á sandi, sko
að káa
að byggja grunin með,
Já, bla, bla, bla
Þú varst aldrei byggt hús, sko, ekki einu sinni kofa, sko
Nei, ég nú vann að það gera Ég bara ekki heim á pumpun allan daginn, sko Hérna, káa er bara með mjög gott lið Þú veist,
þeir eru bara með flott lið
Þeir eru bara mjög gott lið og það er ekki þannig að þetta sé eitthvað ólega óvandi eitthvað Þeir eru unnu val, þeir eru unnu En við skulum ekki gleyma því að það var dómari sem að fleytta þeim inn úr 32 úrslutunum
og dýr
Þeir áttu að dett út þar
Það var skandall
Ef og hefði
Þá gátu þeim ekki neitt
Þannig að þetta er
stutt á milli í boltan
Heldur betur til hamingju káa menn Eru bara stutt talaði að káa sig að ná sig nýja markmannstæni.
Já, kalda kveður á stubbin tveim dögum eftir byggjáðust að þeir ætla að ná í Aron Dag Birninsson aftur frá Grindavík hann er kufur á leiðinni norður aftur eða við vilja fá
hann. Þetta er stæðan fyrir Ræko þó
Jaló
Ég veit ekki,
en það er alltaf að sögur nú Grindavík að það er að replacea hann með hvað er hann, Lalit sem var í Dalvík
Já, já, ég veit að Dalvíkingarnir er ekki að gera allt til að halda honum en það er markmaður sem getur spilaði óvarin í annar deild, hann er mjög góður þannig að það er rétt
Herru, förum í fyrstu deildina drengir í umspilið þar bara props á íringa það hefði einhverlið svona bara brotnað og mætti keflaði ykkur í gær svona með hangandi haus og steinlegið en þeir bara enda tímabili vel Stjáni og ég meina þeir voru bara komnir inn í þetta eftir 35 minútur rúmlega
Já, það var ekki flóknar það, maður þurfti að henda hérna, skipta á KR Vestra og yfir á þennan leik setta þennan í sjónvarpi og KR í iPadin þegar það voru 3-0 fyrir ÍR
bara, ha, og eður hefur ekki skorað þetta mark keflinga fyrir hálfleik, maður hefur vilja sjá setja
Já, eins og hálfleik Guðmunds sagði Mækar er nú mikill aðdáandi Halla að hann hefði við að taka 11 menn út á í hálfleik en hann má bara taka 5 þannig að þetta var virkilega virkilega vel gert hjá ÍR að koma sig inn í þetta en í end þá skiptir það einhver máli Keflavík klára þetta og Drott Kamel nú getur látið hann reykja menn
í Já, setur inn Sindra Snæ Magnús og Sami Kamel inn í hálfleik það helviti gott að geta sett svona gæja inn sko.
Jú, ég held að sé alveg hafi sloppið líka með að menn verði banni í ústaleiknum þannig að þeir eru 90 mínútur frá því að mæta aftur í bestudeildina og hvenær gerði Keflavík eitthvað í efstu deild?
Þú varst tala það 16 stig síðast.
Já, en hvenær gerði þeir eitthvað voru þeir meina KR þeir voru bara þrunum við titilin 2008 síðan þá hefur þetta verið helviti flatt hjá
hann.
Mikið jójó, fjögur stig eitt árið og
hvað þið styrkja sig ekkert að vera þetta bara eins. Þú veist, gott úrvalsdeildarlið lendir ekkert 0-3 undir á móti ÍR sko á heimavelli. Það sýnir bara gríðarlega veikleika og það koma tveir mjög góða menn inn á í hálfleik að þessi tveir leikmenn sem komu inn í hálfleik voru í liðinni og Keflavík í fyrra sko í efstdeildinni eru fengu 16 stig.
En mun þetta hafa ykkur áhrif á sjálfstraustið á Keflavík húst bara
nei, þetta bara þú veist þeir bara mæti ekki til leiks í fyrra hálfleik veist það ég er búinn að sjá þetta 300 sinnum hérna á Íslandi í svona úrslitakeppnum. Og hérna og bara í svona úrslitaleikjum þú veist og að lið snúið, þú varst nú bara sjálfur í þessu stöðu með létti á sínum tíma
Ná,
og en þú náttúrulega félst í sömu grefinu í ÍR og þú kláraðir ekki, það þarf að klára já, kannski í ÍR-ingarnir líka en ég veit það ekki, en ég meina þeir bara mæti ekki til leiksa keflingar, þeir halda bara til sig klárt svo fáðu bara þannig ég segi, ég meina, þú veist er þetta eitthvað frábært í ÍR og þau vinna leikinni, nema þeir unna bara 3-2 sko og en þeir fá marki á sig og ég meni ég spilaði á móti ÍR sjálfur í fyrra KFA og ég var alltaf að fara upp úr þessari deild þá skoraði þeir eitthvað mark á síðustu mínútinni í fyrraáleik sem var bara fáránlegt þegar það var 4-0 fyrir KFA og þeir ganga á leið ÍR ykkar þeir lenda bara í nákvæmlega saman núna en þess að ÍR ykkar þeir hefur farið 3-0 yfir áleik þá getur vel verið að klára þetta þannig að karma is a bitch sagði einhver
Er það svona smá slúður áðunum
fyrir Það er vel gert og ég er þetta tímabil
Já,
mjög vel gert en málega það svo er allir íriðgjöndi þetta lið hlýtur að fara upp á næstu ég ætla að benda þeim á að á næst ári verður ÍR tekið mikið alvarlegri þessari deild sko
Og engin Ásland, hann er að leggja skoðan á hillinu.
Ásland getur að skoðan á hillinu og það getur velur að vera teknis Er hann að gera það?
Já, heyra það
Já, og 2-3 leikmenn mögulega kannski sem að fara í betri lið og annað árið er bara miklu erfiðar heldur en fyrsta þannig að en virkilega gott sísón í ÍR en á endanum þá eru þið bara þá er sjómur að búa og þeir fóru ekki upp
15.45 dagar strákar Fjölnir afturölding 3-1 fyrir afturöldingu eiga Fjölnir sem er sjens
já, þeir hljóta að trúa því ef þeir trúa ekki þá fara þeir aldrei upp en, og bara það horta á hann að leiki gæl hlýtur að gefa þeir smá hérna, von og afturölding fórna sínum besta manni að því þeir talja sér komna í úrslaleikin og það á að vera bensíni fyrir fjöllarann í þessum leik og ég trúi ekki öðrun að þeir gefið leik og fyrsta markið, ef fjölni skora fyrsta markið þá er þetta bara gal opið og ég verð mættur á það ég ætla að mæta, mækar alltaf að koma með mér ég veit ég hvað þann hafi tíma en þetta verður rosalega leikur
Já, ég sammála því ég held að þetta sé meira bensín ég held að þetta sé meira samt svona vítið til varnaði fyrir afturheldingu heldur en bensín á fyrir Fjölni Fjölnir er búið að vera með fulla alla bensínbrúsa helgina sko það er búið að vera að harka út bensín hér og þar en meiri svona varnar fyrir Fjölni afturheldingu að sjá hvernig þetta verður Keflavík í gær þetta er svo margótt búið að gerast eins og ég segi þú veist því ég hafi alveg séð þetta margótt hvort sem er Íslandi eða erlendis og þetta er engin forusta og ég vonir að hafi stillt sér vel af afturheldingum helgina eftir þetta stóra leikir þarna með hann hérna Kokic vegna þess að það munar hann og ég held líka að Fjölnir myndi ég held bara bæði lið mögulega fara í eitthvað breytingar eða lið þess að tapar þessu leik þess að það er búið að þetta eru liðin sem eru búin að dóminera basically þessa deild afturheldingu fyrra og Fjölnir í ár langt fram eftir móti duttu bæðið út úr úrslitakeppni fyrra fyrir hann var nú hjá okkur en Úlum daginn og var gaman að honum en hann talaði um það þeir eru bara með það í haustnum bara að veist, hann fá þessa viku fyrir laugardagsvöllin endalaust nú er bara möguleikin ef við klikka því aftur og segja bara afturheldingu vinni eða bara í aftefli þá er þetta eiginlega bara tvær sangjarnar niðurstöður vestir í fyrra og afturhaldi núna þá er þetta náttúrulega bara ekkert sérstætt hjá Fjölni og þetta séum ekki með eina útlendinga og kannski með miklu ódýrar leiðaldur en flest þessi leiðarnar sem eru að berjast við hann
afturhaldi er nú ekki með mikið útlendingum
Nei, dýrtlið samt
dýrtlið, miklu dýrar leiðaldi sko ég þekki það ekki að miklu dýrar leiðaldi
en þannig að þetta er bara en þannig að fótboltinn og það getur allt gerst í þessu leik
Klárum Ísland drengir Stjáni, fréttir með Grindavík og Augnablík
Já, Grindavík að fara að spila í Njarvík og næsta tímabili
Spila
í Njarvík heimaleikina og það verður heimavöllur Grindjána og
Hvað ekki það Augnablík við?
Önnur frétt,
slaka á já.
Og okay. ég held að hvernig að lifa er í saminna Njarvík auksleis og hefna, það bara fínt og svo eru Augnablíkar af, af UI Viktor Innar að fara að taka við hann ennir ekki svo hlýðar þetta brölti fyrir í alvöru seðlana í Augnablíki og það er bara
Hvernig
að
hætti val til að taka Augnablík
Já, maður lýða
Jésús, almáttur já, ég meni hann bara teppar sér niður, það allt í lagi ég meni hann með að nóg að gera á sem kong og hérna
Langar líka kannski að vera aðal þjálfari
Líka og hérna
Langar að vera aðal þjálfari, þá er það að byrja ykkur star
Þú þekki það
Það nú bara þannig
Það var svo á fótbolti.net byggarinn Það er KFA Selfoss úrslita leikur á Föstaskvöldið
Drauma úrslita leikur eins og ykkur segja
Já, það bara verið gaman ef mækarnum væri
Já, þetta svona eini leikur sem að ég svona verið til að taka sko, þú veist, þannig
Ó, ekki bara í því, eða ætlega von
Já, með að við spila með skurinn síðastu leikjum þá kannski væri það ekki villust
Já, já
En ég, við sjáum hvernig þetta ferir
Hvað, er eitthvað peningu fyrir að vinna þetta?
Já, held ég ekki, eitthvað byggar bara En það getur komið peningurinn í vikun ef menn eru duglegir, þú veist það ef, Mér finnst að ekki var alveg að mikið stemning hverju eins og eins og í fyrra Kannski verður það núna í vikunni fyrir úrslitaleikin En það var, það náði að byggja upp mikla stemningu Mér finnst Mér finnst í fyrra að vera
Já, við tölum ekki sem eins og undanústaleiki sko fyrir helgi
Nei, nei, en í fyrra fannst mér þetta að vera svona Mér finnst bara hófaldi.net gera eins meir úr þessu
Kannski Mjögulega vilja þetta hjá mér, ég vildi ekki að vera að ræða eftir að þeir Settu einhverja átján rýtinga í baki á kollega mínu
Nei, nei, þetta verður En bæli eru búin að missa svolítið og þannig að þetta er ekki alveg kannski sömu liðin og voru að spila í sumar En þetta er náttúrulega
En er þetta ekki samt skrítið líka með lögatarsöldin og það er leikur á föstaskvöldi svo aftur á lögati
Það var náttúrulega fyrra líka
Ég veit að
Hann gerir sér mikið álega á þessu lögatarsöld
Nei, en bara Hann er bara er ekki, Hann er bara það lélugur undirlega
Það var hann eðlilega kannski að fyrstdeildarleikin á undan sko Hann var eftir
Akkurat Hörðu, hendum okkur til Englands Þar sem að já, var stórleikur auðvitað á Etihad vellinum í gær Manchester City í Arsenal City komst yfir snemma leiks Erling Haaland með tíunda mark sitt í deildinu á tímabilinu Það var síðan Ricardo Calafiori sem að jafnaði metin fyrir Arsenal á 22. mínútu og það var síðan Gabriel sem að kom skittunum yfir rétt fyrir hálfleik En Leandro Trossard fékk sitt annað gula spjald rétt áður hann var flautað til hálfleiks Arsenal manni færri í seinni hálfleik og þeir náðu að hanga Arsenal á einhvers konar líi en John Stone sem kom inn á sem varamaður jafnaði fyrir sitt í hvað á 7.-8. mínútu uppbótartímans 2-2 bara svona þín fyrstu viðbrögð sem leikstjóni
Ótrúlegu fótboltaleikur og fyrir áleikur var skemmtilegur en það sem Arsenal byggði upp á seinni áleik er ég
Gátur eitthvað annað
það er ekki að kalla þetta fótbolta til miður og með alla þessar flottu leikmenn að fara svona rosalega í skotgræðina ég trúði ekki en sem betur fer þá sigraði knaspinnar að lokum og sitt í jafnaði leikin en maður leiksin sem var alltaf Michael Oliver sem var allar ákvarðanar hár réttar en vel gert í Arsenal koma tilbaka fyrir áleik með að sitt gjössanlega vera með leikin í stöðun 1-0
og missa svo Rodri þarna.
Já, Rodri fer út af og hann er sennilega frá út sísonum með hvernig hérna maður svona sá þetta gera þetta eru aftara krossband í hné sem getur verið farið og þá er hann out for season. Og það eru titilun Arsenal leikja þar miklu frekar en að hafa unnið þennan leik eða tapað. Þannig að en mér þetta bara skemmtilegur leikur fyrir áleikurinn en ótrúlegt að horfa upp á Arsenal liði seinna leikinn. Kannski var það bara hræðsla og þeirra allt þetta búin að fara hana alltaf í þessum tilgangi að verja stíð og það er alltaf að verja þrjú sem að mögulega koma með mér þetta sangja þetta er jafna og það er alltaf bara David Raya og öðrum að kenna uppbóta tíma og svona langur Oliver fellur ekki þá gildur þegar menn liggja þegar ekki daðum henda sér niður og alltaf, þú getur ekki látið markmann fara út af þegar hann þykist vera meittur og voru að hlúa á honum en það alltaf var ekkit að honum og bara sangið niður stað svo var Haaland teppin að fóki rautan eftir að það jöfnuði þegar hann hleypur Gabriel niður en Gabriel gat skora annað mark í fyrirháleik þar sem hann klúrar nákvæmlega eins skalla hann setur hann yfir en bara sangið niður stað og sitt í menn taka þetta stig fyrsta
upp úr þessu
já þetta kom á 98. mínútu þegar jöfna 2-2
Hvað segir Mike?
Ég bara segi þetta var bara langt í frá eitthvað sannkjönd sko. Þetta er bara eyðilegging og fótbolta. Þá endur greiða liðinu sem borgaði sinna á hana leik. Þessi spilamennski aðsennlega setna áleik. Ég bara skýja bara átta mikið á þessu. Ég var aldrei séð svona. Það var bara eitt markmið, það var að verja markið. Þeir reyndi ekki svona alda boltan. Og eins og Stjáni segir með alla þessum knattspyrnum sem er hafa Þetta er ekki fyrsta liði heiminum sem lendur einu færri. Ég veit að sitt ég með frábært fótboltalið. En það lúkkaði eins og verið þremur færri.
Líts fór á þarna og eru einu færri unnu sko.
Já, ég meina að þú veist. Ég hef aldrei séð svona. Hann gerir þessa breytingu hálfleik, setur Ben White inn fyrir hérna Saga. Þá hugsaði maður, ekki er hann að fara í þennan leik.
Það var vitað.
En, nei, ég bjóst ekki með svona. En fótboltin sigraði, fótboltin hefði náttúrulega sigrað 100% að sitja í unniðina leik. En vandamúli var bara það, að sitja í gata ekki fokki raskat í setna leik. Þeir gáta ekkit.
Mjög lítið.
Og það var ekki fyrir hann að Grílis komin á, sem eitthvað aðeins voru að gerast. Þeir fóru aldrei inn í teginhum. Þeir reyndi aldrei. Þeir spiluðu bara út, eða þeir náttúrulega sáuð. Rúben Díaz tötsaði boltan rugl oftast í þessu leik, hafsendi og sitt í. Hann tók alltaf boltan og sendi hann til hliðar. Hann þorði ekki að skjóta á markið. Hann sendi aldrei, reyndi aldrei að senda inn í. Þegar þeir gátu alveg farið mikið meira inn í hérna. Ástæðan fyrir því að þeir eru ekki að fara meira inn í sko teginn eru þeir svo hræddir ef að þú veist eða missan að þá ná Arsenal mennir að bombónum og þá tapast tími, skilurðu. En þeir gátu alveg gert það því að Arsenal mennir og boltinn var í leiki 35 mínútur í seinna hálfleik sem er rosalega mikið. En það er því að Arsenal vildi náttúrulega ekkit gera. Og ég bara, þeir eru bara skammar sín. En þeir náðu jafntefli og það er drullu gott stig fyrir þó og þeir eru búin að byrja mótið vel. Erfið útileikja móti Tottenham og Aston Villa og svo City eru búin lang erfiðasta prógrammið og gott jafntefli en ætla var að kenna dómarunum uppbóta tíma þú veist, bara jú, City en þetta er engar vélar sko og ég vil svo City gera miklu með betur og hvað, ef þeir eru skora á 70, hvað ætla þá að gera? Þá breytur ekkert sko þú veist, þá er þetta bara farið 5-2 sko þú veist, þeir eru bara ljónhefnir að City spila ekki betur og fóru bara ekki fóru aldrei inn einn óvölöp fóru ekkit inn í bóksi svo loksins eða gerðist 30 sekundar eftir, þá fóður hók Arsenal gleymir sér aðeins
taka snöggt
já, hann fóru líka inn í bóksi til að fá hóknið Grílis, hann er ég bara, mér að þetta bara lélegt hjá sitt í hvernig þið spiluðu seinna álegin því að þeir áttu að en við veit að er hann frábær í markinu hann er á einhver veldið sem markmaður hjá Arsenal sko. Hann er en sitt í átt að vinna hennar leik en þeir eru nann ekki og þeir ekki verða að setja sig í afteflúin sem komið var og þeir gera það alveg áfram gappur
Herru, förum á Selhurst Park sitiðis leikur á laugardaginn Crystal Palace 0, Manchester United 0 United já, þeir voru með ágætis yfirburði í fyrri hálfleik en náðu ekki að nýta tækifærin þar og síðar hálfleiknum var voða lítið í gangi og Palace hefði þess að náðu geta tekið öll þrjú stíðin en stig sáttir drengir sem United menn
Nei, alls ekki en ég skil ekki hvað Erik var að gera með Rashford á bekknum í þessum leik hafðu bara Garnaccio og Rashford á köntunum Ótrúlegt
upplegg Já, Rashford byrjar að skora
Já, þeir eiga alltaf bara klára leikinu fyrir á leikinu en ekki fyrsta skipti sem að sér markmenn eiga leik ævisnar á móti Manchester United það bara gömul sag og ný hendi svona frábæri búrunu og eins ón annar reyndar hinum megin í lokin þar sem að Essi áttu náttúrulega að stela sigrinu fyrir Palace Það var ekkert að frétta í seinna leik og Bruno fær hann dauðafæri sem hann tekur utanfótar langt fram hjá fyrra eða hitti fyrra þá var hann bara alltaf klára þetta færi þannig að ég það er fimm mörg skorið hvað er fimm leikjum ég sé ekki hvernig það var breyta svo
að þrjú einum
já þrjú einum og Haulundin mættur tilbaka en það næsta verkefni það 20 á miðvikudag
já bara lélegt þú veist bara lélegt Crystal Palace ekkert geta á þessu tímabil mistu lykilmenn og með þrjú stig og ég meina United svona átti að vinna hennar leik með við allt possession færi, þú veist og allt þetta en hefði líka getað tapa hann það er ekki dósipa kannski og bara KR vestri í gær, KR átti að vinna en svo gat vestri stóluði sér restina og þetta bara dapurt, ég meina United unni hennar leik hefði getað verið þokkalega sáttir við byrjun á tímabilinu, níu stig eftir fimm leiki þú veist Arsenal með 11 sem dæmi Leifbúl 12, það voru 2-3 stegum eftir en þá klikkar svona leiki verður bara að vinna en núna í staði þá United þú veist þeirra Tottenham Aston Villa í 2-3 leikjum það bara leiki sem þurfa að fara að vinna eða gera það ekki, þá náttúrulega getur tenna bara, svo Stjáni segir hann má grípa fram í fyrir mér hvert, hvert það má fara
Já, það
best að þetta bara næna átjón það sem ég ætla að segja
Nei, það verður bara að vinna Tottenham og Aston Villa
Já, ég, það klárt
Herðu, förum á Anfield Liverpool með þægilegan sigur á Bournemouth þegar þau bara grunna honum í fyrri hálfleik Lewis Díaz með tvö mörk 2007 og 2008 og Darwin myndi á sig líka skoraði á 37. Liverpool var 3-0 lifir í hálfleik og þannig endaði leikurinn og svo sem ekkit mikið þetta að segja bara Liverpool ætlaði ekki að láta þetta koma fyrir aftur eins og gerast á móti Forest
Nei, nei og Kepa með, með gjöf í fyrsta markinu Hva, hver sækir Kepa árið 2024 eru menn ekkert búin að vera að fylgjast með boltanum Neto fínn markmaður hann bara að vara markmaður Chelsea nei Arsenal og sækja einhvern slakasta og minnstu bara ári yfir einu markmanni sem ég sé það minni ára yfir honum David De Gea og það á ekki vera hægt Það Kepa litli, hann var hann þriðji markmaður Real Madrid og Bournemouth mun súpa segja því að, að hafa hann í búrni vitur, þetta ekki fyrsti leikurinn sem hann gefa frá sér og ekki annar og ekki þriðji sko.
Nei, nei, þeir voru fínri setnaðalegi Bournemouth og Liverpool voru ljón hefnir að vinna það svona stort, það var bara þannig og
Ég líka markið sem skora fyrst og var mjög tæft en var náttúrulega rétt þegar það dæmt af
En Bournemouth átt að skora allan á tvö mörkaðin setnaðaleg og, og Liverpool voru ljón hefnir og, og en þeir eru unnu leikinn og þeir eru að gera það og Liverpool ef tölum við erfið að byrja unnu Arsenal þá er Liverpool náttúrulega þá snýst þetta alveg og Liverpool eru búin að eiga einhver léttustu byrjun sem ég séð í ensku úrvalsdeildinni meðan Arsenal eina þá erfiðustu og en Liverpool einu stíð fyrir þá það ekki meira en þeir eru að vinna þennan leik en núna fara væntanlega að koma erfiðar leikir
Já, herðu, frábær sigur hjá Chelsea drengir á London leikanginum, hátteginn á laugardaginn 0-3, Niklas Stjaksson með tvö mörk í fyrri hálfleik, Cole Palmer með eitt í upp af síðri hálfleik, svo lögðu bara grunin á því, Chelsea heldur hreinu, Jadon Sancho laði upp fyrsta markið Mike, þetta virðist nú bara að vera að byrta bara nokkuð við Chelsea
leiðinu Heldur betur bara, ég bara spóði hvort ekki dunni mótið
Rólegur
Ekki alveg að taka svo djúkt
í árum Sannsveit besti kantmaðurinn deildi
Já, var það sturlu, sturlu stóðsending Sturlu
nei, nei, þetta var bara eitthvað 6 metra sending bara
Sturlu sending
Sagði ég
Nei, ég að segja það Sturlu sending
Var hún
Nei, þetta var bara venli 5 metra sending og Jackson kláraði sér náganginn Þannig að hann fekk þetta skrá sem stóðsendingu
Hún var svona ekki sturluð
Nei, nei, nefnst þetta bara venli sending
En ég meina gæin geggjaður Ríkalega góðu fótboltamaður Niklas Jackson, ég tók hann nú að lífi hérna eftir fyrstu tvær umferðunar Sá er búin að sokka mig
Ég meina Chelsea er bara búið að tapa fyrir sitt í deildinni
Já, líka er að vinna bara 6-2 og 3-0 sko, á útivelli og West Ham 0-3 ég meina, og Cole Palmer er náttúrulega einn af fimm bestu leikmönnum deildarinnar Ég hef sagt þetta margótt Það er ekki mörg liði í deildinni ég hef maður að koma miðju og sóknum svo Chelsea og allir leikmönnum sem er hafa fyrir utan líka en það er spurning um
vörnina Palmer einn af fimm bestu leikmönnum deildarinnar
Palmer, ekki fyrra var hann einn af tveim ég myndi segja hann var einn af fimm Hann bara fáralega góða leikmaður og bara mikilvægur. Ég meni fyrir að var hann endaðan ekki markaðistur í fyrra. Og var eiginlega bara besti leikmaður deildarinn í fyrra, sko. Þannig að þetta bara geggjaði sigur. Þjálfari var ósáttur. Bæði varnarleikin og sóknarleikin. Hann vill meira. Og ég bara, ég meina, þetta. Þeir hafa hópin og hæfileikan til að fara alla leið.
Mm.
Það klárt. En hvort ég gera það, ég veit ekki það. En ég ekki hlæja því að þetta líkir alveg enda fyrir hann líka pól Arsenal, sko.
Það var svona okkur neginn eftir bókinni hérna svo Tottenham minnur Brentford 3-1 lenda samt 1-0 undir en koma tilbaka og klára leikinn saman með Aston Villa þeir lenda undir svo tók það með þess að tíma snúa þessi séri vil en gerði það á móti Úlfunum
Gerði þetta svakalega góður Aston Villa
Já
Það ekki alveg að gera þar
Já, já þetta maður sá 1-0 Úlfs en samt hann, bara alveg eins og móti Everton það voru enda 2-0 en þarna var breytt þannig að ég bara Una eru alvöru böllur og bara allt hróst til hans og hans manna og Durani hann kemur alltaf bara inn á skora sko. Það fínt að vita og varan hann sem kemur alltaf inn á skora hvernig meðasta leik
sko. Spurning líka bara, já, þessi Rodse sem er búin að láta mikið með hann laði upp tvö allt í henni var lítið búin að gera spurning hvernig er ná að höndla þetta með meistaradeildinni en ég meina geta þeir ekki bara verið tóparöðinni ég get ekki séð annað Það eru bara að vinna þessi leiki
Njúkastl kiptir á jörðina Fúla með góðan sigur á Njúkastl 3-1
Já, mjög Fúla spilar skemmtilega fótbolta, þeir gera það Og ef að Smith Rowe helst heill Þá er þetta náttúrulega bara Þá er hann í of lélegu liði Fyrir hans gæði því að hann er hörku leikmann Hann bara var aldrei heillan í Arsenal Þess vegna kannski leifaður hann að fara fyrir þetta tímabil En bara hann hérna, Stjórinn er bara ól sigur hann Silva Ég býð bara eftir að hann fóði aftur tækifæri með kannski skörinni betra lið
Mækarinn, dæsarinn komin á blað
Everton á næri stig á móti Leicester eða Leicester náði stig á móti Everton Everton komst yfir en komur á blað nú öll liðin í skólastildinni komist stig
ja eitt stig
enginn nýlegur að vinna samt
nei
eitt stig fimm leiki og ég man nú ekki eftir Everton sé búið að spila á móti góðu liðunum sko eða bestu liðunum Arsenal Liverpool City
nei
jú Aston Villa reyndar
Aston Villa jú
og Tottenham reyndar en kannski ekki ja ok einhver en Nei, nei, þetta verður bara bras og meina, veist, sami Sathantónu tóku fyrsta stíði sitt helgina og þetta það bara svakalega munur á það bara haldið svakalega munur kannski ef að segja top 10 og svo bottom 10 hvað svo leiðis? Kannski 12-8 þannig að það ég sér það Ipsits Crystal Palace Sathanton, Everton allan þessi fjögur ég bregur hér er genþá búin að vinna leik
ekki lestur
Leicester, Wolves, þetta eru sexlið sem ekki búin að vinna leik
Mæ.
Og þannig að þú veist já, já kannski bara fækka líka þarna eins og Íslandi
já, fækka
því fleiri stærri leikir, því skemmtilega
herðu, förum aðeins til Ítalíu drengir, Albert Guðmundsson Fiorentina var ekki búið að vinna áður en að hann mætir og skorar bæði mörg Fiorentina í 2-1 sigur á Lazio bæður vítumreindar en hann þarf að skora þeim
Fiskaði fyrra og já, bara alvöru innkoma kemur inn að hálfleik og þremyndu setna búin að fiska víti og skora og bara ástæða fyrir því að hann fenginn fyrir að borga 12 miljonur evra fyrir lán í eitt ár og svo kaupa hann á 20 ef allt gengur upp og bara okkar besti fótboltamæri dag bæja mæl
Já, það verður störa og verður það vantalega bara klári í næstu landsleiki eða ekki Já, ætla hann sem að það er nóvember kannski myndi ég halda eða náttúrulega eftir að koma í ljós en það var náttúrulega mjög gott fyrir landslega að geta að nota hann og geggjubyrjun og hann bara einhvern veginn með hann bara einhvern veginn með feelingin að ná Ítalíu, við þetta rosalega gaman að sjá hann koma í Englandi eitthvað, þú veist, Aston Villa eða Tottenham eða eitthvað svona lið og sjá hvað hann myndi gera, þú veist, því að þannig hann alveg bara, hann eitt besti leikmaður deildarinn, sko
enginn að velkjast í vafa með það herru, voru þetta nokkur stórleikir en það Juventus og Napoli gerir markalaust jafntefli en risa sigur hjá okkar mönnum í Rossoneri höfðingi það var nákvæmlega slagur Inter AC sem í 1-2 sigur Gabi með sigurmarkið á 90. mínútu
já, geðvikur skalli og
rosalegt mark
já, þetta var bara fyrirgjöfum var sturluð og skallin enn betri og bara eiginlega sangjað sigur fannst mér Hún komast yfir snemma og en þeir jafna yndir fyrir hálfleik en þeir fengi aldrei inn einhver færi til að komast í fórustu yndir og bara og það var sangjant það var aðeins meira lífið þessum leik en í salatinu upp í Úlfarsdal maður var að horfa á þess að tvo leiki ásamt því að kikið eins og Atlético og Madrid drull upp á bak en bara vel gert á Mílan það var líka að tala að starfið var undir og það
var stærður að tvo röð
já, þannig að þetta
það var geggjaði sigur þeim
Róma með já, það líf eftir De Rossi því að þeir vinna toppliðið út í Nese
3-0 Gæt orðið jöfn, sér ég hann
Já, það veist, við erum við bara einhverjum fimmstugum frá toppsætinu og Torino er á toppnum, þeir eru ekki að vinna deildina sko.
Ólíklegt
Þannig að það mikið að jattöflum aðna á svona, en góðu sigur og það var alltaf eðlilegt og ættu að vinna næstu tvo líka og ég er bara konur í topporötu sko, en það verður bara að segja kannski eins og ég að hún þurfti nú að segja sér framkvæmdastjórinn í morgun þannig að hún með alvöru hótani frá Róma Ultras, þú vilt ekki vera með Róma Ultras og eftir og en var þetta er á sér nokkuð bara var þetta ekki, er nokkuð bara nógu góð þjálfari ég veit það ekki, þú veist enga reynslu, já, þið gera það oft og kannski var þetta bara ágætt að stundinsmenn sé ekki sáttir að fá okkur mann með reynsli í þetta sko það verður bara komið ljós alla þarna við unnum og
bara stutt spán meina Barcelona með frábæran 1-5 sigur á Villarreal og Real Madrid pakkar Espanyol 4-1 saman það verður raunni bara Atlético Madrid sem að misteig sig helgina Orri náttúrulega byrjaði fyrir Sociedad en markalaust á móti Valladolid Sociedad að fara illa af stafmaður
mjög og það var talað það erði vesinn fyrir að skora og Orri áttu að vera fengið til þess að skora en ég veit ekki að hvað er að frétta þarna sko þeir er 0, eitthvað XG eitthvað meinasta leik
hrikaleg byrjun að geta bara í fallparáttu og það er ekkit auðvelt fyrir 19 ára stráka það sem hann er gaman frá Íslandi að mæta allt í spænska boltan og bara að fara að skora sko Þetta virka bara ekki alveg þannig sko. Því miður.
Nei, það alltaf rísa fréttirnar frá Spáni og það að Ter Stegen frá í 7-8 mánuði.
Já.
Já, wow.
Kemur maður í mannstað.
Nei, kemur ekki maður í mannstað þar sko.
Herru, lífið aftur back to normal.
Ekki 4-1 í gær.
5-1 hann fór út í hálfleik sko.
Já, akkurat og þá bara settu þeir í annan.
Mike, þú veist hvað þetta virkar.
Já, ég veit bara þetta markmaður og menn geta meiðist, þetta náttúrulega vont fyrir það, bara kemur maður í mannstað, fá kemur bara annar í markið svo kaupa er þá bara markmann í janúar ef við þurfa þess.
Lífið aftur á móti orðið back to normal í Þýskalandi. Bayer Leverkusen farið að vinna leiki lengst inn í uppbótartíma. Það má búin að sakna þess. Þeir komast í þeir lenda undir á móti
Wolfsburg. Gerir ekki fyrstu umferðinni líka, held ég.
Jó, lenda undir á móti Wolfsburg, komast 2-1 yfir, lenda svo 3-2 undir og jafna bara í upphafi seinni hálfleiks 3-3 og Boniface.
Þeir ekki alvöru markaleikir hjá þeim alltaf.
Já,
94 mínútur. Geðleikir alltaf hjá þeim. En þeir mun ekki gera neitt í Evrópu.
Þeir fara aldrei undan og slið í meistaradeildinni, þetta lýsum að fara þessi þrjú mörka meðaltal í leik.
En alvöru skáting hjá Bayern og kompani og þeim í Olise, hann bara skora tvö mörk í hverjum leik núna.
Ég get alveg skáting með United þar eftir honum líka, sko, það var fullt af liðum á eftir.
Þetta er svo gæi sem var bara í hvíta riddaranum, sko, við skáta hann. Það var langbesti manni í Crystal Palace, sko.
Já, ég veit það, hann bara með tvö mörk, hann bara með tvö mörk í leik.
Já, hann
bara stólsendingar og...
sé mjög eftir þessum strák í Bæjaralandinu. En það bara, maður fær ekki allt í lífinu þeim.
Jú, þú vildir ekki sandsjó, þetta eru bara svipaði leikmann, báðið frábæri leikmann.
Nei, þessi með hausinn rétt skrúan á, Mikael, annað en þið sandsjó.
Ég meina, ég held að Bæja vinna þess að deild með svona 12-15 stigum.
Það
er líklegt.
Herri, og skoraði svo ekki Holmbert í bitendinni?
Jú, hann rafar þeim að inn.
Já.
Það bara vel gert.
Það bara vel gert. Herðu,
Mikael Kongurinn spilaði með Venezia, byrjaði, sigri.
Já, rosa brot þar, nei brot, ég veit ekki hvað það var brot, en fór bara eitt löpp inn í tvendi eiginlega en leikmann í Genoa. Svakalegt. Og sá eru frá lengi og hérna.
Kemur maður í mannstað.
Og svo eru stefnir í, hérna, stefnir í tvo bikar, nei, úrslitaleiki á stjónanum, í fótboltanum, Valur og Breiðablik. Það var sæmileg kaupin í þessari FHL stelpu þarna.
Ég byrju, hvað að frétta?
En pæli, hún var samt næst best í FHL sko.
En hinn fór út.
Þessi Emma Watkins að það með 30 og komur sko.
Hún skoraði þrjú að laða upp eitt.
Já, já, fyrst í fjórum sko.
Já.
Já.
Og rosaleg.
Þær voru bara í FHL í fyrstu deildin í sumar sko. Sem eðlilega unnu fyrstu deildina sko. Þú veist, bara tvær lang bestu stelpur sem er að spila á Íslandi. Þannig að hún bara mögulega að make him dream.
Ja, hún ekki að fara að fá íslenska ríkisborgara eftir þessi? Ég þarf að sign her up.
Já, ég meina
það var alveg signi og það lítur allt út fyrir það að Stjáni sé að vera að hýrða Íslandsmeistaratitilinn í Kópavoginn.
Ef allt verður eðlilegt þá verður Breiðablik, þá nægir Breiðablik bara jafntefli.
En vinnur Valur eitthvað Víkingi í næsta leik?
Út á útivelli. Ef það er að gera það ekki þá
er þetta búið bara
þá er þetta,
já, þá ég vil nú að þetta verði úrslitaleik
já, við vilja það, það er klúru
ég ekki nú að verði að vera fleiri 507 og þeim úrslitaleik
ég nú ekki viss
Jú, ég sá hann var þetta nikva með pillu
ég sá í stúkuna þannig ger á hverju er þetta ekki bara spilað inn í fífu
það hún ekki lögleg
Hæði. Er ekki eitthvað æfing af öllur þetta er bara vandræðil, það var engin í stúkuna ég sá úr þessu sko
Nei, við vorum fáir
ég,
við sjungum og tröllum
ég veður kenni það og ég ætla fyrir ekki að káa munu það það voru kannski aðeins þunnir og voru ekki með hugan við þennan leik hjá Þór Káa skipt engum og lefti byggjórsleikin og lögðu
þetta það ekki káa með tekið lausun
nei, þeir voru allir á fösu upp í Mosu þar sem ég var að raskella það í handboltan ég var á þeim
leik þá.
Það voru, hérna, og það var kvennalega að spila strax á eftir líka þannig að það voru margir í
en hann var ekki tekið fösu Nei, lausun, lið
Föst lau
Nei, liðið, eftir byggaleikin Fagna
Það var 100%
ekki lausun sko.
Jú, liðið, káalið, þeir eru ennþá fullir En það er háká og veist, háká er búið að senda einhver brefnir í KSI og þakka fyrir leikjani en á þessu móti þetta, já, Þú veist ekki eðlilega hefnir að fá káa í fyrsta leik Hlýtur að vera dregið þetta eitthvað, ég trúi ekki að bara láti háká hafa þetta
Góð
Herðu, þungaveitin verður ekki lengri þennan mánudag en við heyrjumst aftur síðar í vikunni verið sæl